Det er samme, jeg har ikke hørt det, vet du.
Så hvis jeg var deg, Beate, og var på veien allikevel, så hadde jeg lagt turen forbi Helgø med ny på Stokka. For det, nå selger de der skalkene, vet du, av pålegget, så når de ser av pålegg, det er samme, jeg har ikke hørt det.
Jeg synes ikke det er lenge i dag, så...
Hvem er alle disse som mener at kongen ikke skulle hentes hjem fra Malaysia? Og burde mediene bare latt kongen få være i fred? Jan har ellers nytt fra Statistisk sentralbyrå. Harald, jo, Harald deler hun sterk kritikk. Men hun blir Janne og henne sort, uten å si, har kvinnedagen egentlig utspillet sin rolle fordi likestillingen har vært for langt, stakkars alle menn.
Åh, herlighet.
Hjertelig velkommen til Aftenblabla.
Du må ikke gå hjem igjen, det var jo akkurat begynt. Det er jo bitte lille kvinnedagen.
Det er det.
Jeg har TB, og jeg begynner å kjenne på vondt i hodet.
Det er jo 84. januar i dag, for i dag...
Ja, det er det i hvert fall.
I dag er det snø igjen.
Ja, for faen.
Altså, og jeg har det i det.
Jeg blir så rasende.
Hvor er myndighetene?
Hvor er myndighetene?
Altså, rett tilbake på 76. januar nå.
For to dager siden stod det i avisen, nå blir det vår.
Skje.
Ja, ish. Sånn. Så sier i går stod det, nå blir det snø. Hva er dette her?
Dette er mars. Jeg hater mars.
Men det er en som sier, jeg velger meg mars.
Nei, av en god grunn.
Jeg blåser en lang mars i hele den måneden.
Jeg tror det er oppgavet litt krigsgud, og det er ikke uten grunn. Den måneden sier krig med sitt eget folk.
Kan dere nevne en positiv ting med mars?
Nei.
Nei, det er umulig å tenke seg.
Nei, akkurat i år så er jo påskeferien i mars. Men det er jo ikke mars i seg selv.
Den første vårdagen er vel i mars?
Det er bare første mars.
Ja, det er første mars.
Ja, er det første vårdagen?
Ja, det er den første vårmåneden, mars.
Og
april og mai.
Den første vårmåneden bør jo for eksempel være uten snø.
Ja, det synes jeg. Men there you go. Jeg husker jo at det snødde på 17. mai for ikke så mange år siden.
Ja, det er klart. Men Jan, er det snøen som har gjort at du har fått tuberkulose? For det har du fått.
Men jeg var i Oslo.
Ja, der får du fort.
Der snødde det ikke, ja. Men
der har de jo veldig mye sånn tub og syfilis. Ja, ja. Litt sånn old school sykdommer.
Ja. Pest, så du noe til
det?
Ja, altså, ja, det var jo folk som hadde det også.
Gikk folk med sånne...
Jeg antar at det var kolera de hadde.
Gikk folk med sånne kjærrer i gaten?
Ja, ja, ja.
Bring out your dead. Bring out your dead.
Stod han der en Hamsun og tok notat på fjernet?
Ja, jeg gikk der og vandret ut forbi McDonalds.
Ja, der har du Oslo i et nøtteskall. Pest og kolera.
Men for at dere husker forrige gangen jeg var i Oslo, så snakket vi om dette med sko.
Ja.
Og at jeg hadde på meg helt feil sko. Og denne gangen så var jeg veldig bekymret, for jeg hadde ikke sjekt hva slags vær det egentlig var der, om det er, for de pleier jo ofte at det er så glatt der alltid, og så tenkte jeg, det kan jo være snø der eller noe. Og så, for jeg har kjøpt nye sko, helt hvite, og de hadde jeg ikke brukt før.
Hvor mange par sneakers har du egentlig?
Nei, ganske mange.
Imelda Marcos Janne.
Noe må du bruke disse millionene
på. Anyway. Så satt jeg der på Sola og lurte på liksom, om jeg hadde tatt meg feil sko. Og da sa, her er to menn som satt ved siden av meg, og da sa han en til den andre, hva slags sko har du tatt med?
Hæ?
Og da skjønte jeg at alle tenker jo på dette problemet når de, altså fra Vestlandet når de skal til Oslo. Og da ble jeg litt glad.
To menn som snakket om hva slags sko de hadde med
seg. Hva var det da?
Helt bart,
det
var ikke snø eller noen ting, og jeg hadde på meg alt for varme jakke, jeg hadde på meg boblekåker, men det var jo
dette kan du relatere til, Jan.
Dette vet jeg alt
om. Ja, for du hadde jo på alt for kalde jakke forrige gangen du var der. Eller takk feil? Nei, du hadde for varme jakke.
Jeg har jo gått rundt i den der med jakkeformen dyna min og i månedsvis, siden vi har vært inn i en global nedkjøling av Vestlandet de siste månedene. Og det med global oppvarming, det kan det umulig være sant.
Bare ring til Sandnes FAP, de har svaret på det.
Ja, drygt det.
Ja.
Men jeg har hørt en teori om dette, og det er at hvis du reiser fra en plass til en annen plass, og der det egentlig er identisk vær, altså, si at du reiser fra Stavanger da, til Oslo, og så vet du at det er likt vær her og der, så allikevel så vil du legge ganske mye arbeid i å på en måte kle deg annerledes, fordi at du skal ta den turen.
Ja.
Du kan ikke, du tør ikke risikere noe, derfor tar du på en måte stilongs og hua, og sånt, selv om det er identisk vær, og så kommer du frem, og det er derfor du bomber på bekledningen, rett og slett på grunn av turen.
Det vil jeg tro, det er jeg helt enig i.
Hvis den turen din gikk til for eksempel Forsand eller Møy, så hadde du bare beholdt samme bekledning, ja, sant? Ikke tatt ekstra
hjelp. Jeg hadde ikke skiftet klær for å dra til Egersund, for eksempel. Nei, men det kan være ikke at det skiller litt klær for å dra til Kristiansand.
Men det er dette med fly, og det skal vi sikkert komme tilbake til. En flytur er en utfordring for helse, spesielt for litt eldre folk som deg, Harald.
Mm. Ja, det er jeg fullt klar over.
Ikke si noe.
Nei, jeg sier ingenting.
Jeg er fullt klar over
det. Det er ikke april enda.
Hvordan det går det med den hosten?
Fikk du lagt inn noen slags greie i dren eller pacemaker i brystet
når
du skulle fly?
Nei, jeg gjorde ikke det. Fuck off.
Folk på din alder bør jo tenke seg litt om når de drar såpass lange flyturer.
Nøye på ferie, men det var ikke forsvaret sitt fly som du tok, ikke sant?
Bare, jeg ville ikke snakke mer med dere.
Nei. Men vi kan snakke litt mer med oss selv. Bare en ting før vi går løs på dette forsvarsgreiene. Og det er jo sånn, bare sjekke at det går greit med dere, for verden har jo vært nede i den verste perioden ever.
Ja, det var i går.
Tirsdag ettermiddag.
Ja, tirsdag.
I en kort periode der, så gikk du kjent å logge seg inn på Facebook og Instagram.
Og Messenger.
Og Messenger. Og da er det greit å ta en sånn sjekk om alle har det bra, er i livet og kan liksom...
Det går greit. Jeg så det var en del folk som la ut sånn status etterpå at de var trygge og i sikkerhet.
Ja, det gikk greit. Jeg hadde en nabo på døra, jeg så kom med gryta med sånn kyllingcurry. Og viste frem.
Hørte jeg lagt da?
Nei, han hadde bare vist, men han hadde ikke anledning til å legge ut bildene om klassen, han ville
gjerne
vise. Men
bare gå bort og vise frem i stedet for.
Her er han sånn. Men det går bra. Vi skal hoppe over til, det er mye vi må gjøre nå. Og vi skal begynne med kongestoff i hans sitt favorittområde. Det var alle favorittområder.
Kongestoff.
Fordi... Som dere alle vet, så havna kongen på sykehus i Malaysia siste uke. Og der havna han jo fordi han var syke. Det er jo ofte sånn rekkefølgende.
Ja.
Så ble der sendt et fly fra Norge ned for å hente kongen hjem. Og nå har han kommet hjem etter mye om menn.
Nå er han hjemme og ligger på Rikshospitalet. Ja.
Og dette har jo startet en svært interessant debatt om kongehus og dekningen av kongehus og sånt.
Ikke bare dekningen av kongehus, men dekningen av utgifter.
Dekningen av utgifter, ja. For dette flyet, det var ikke greit, det kostet noen penger å sende ned og sånn. Og så er kongestoff et lumsk område for pressen, for det halvparten av det er sånn se og høraktig, se hva Mette Marit har på seg når hun besøker kongen på Rikshospitalet, og er veldig inspirerende. Og så er det den andre som er andre flagg rundt med, nemlig at dette tilhører grunnloven, og at han er øverstkommanderende og en stor post på statsbudsjett, alt dette her greiene her.
Ja. Hva er det du vil frem til?
Jeg vil frem til at det er ikke så... Det er noen som sier at dette her er kraftig... Vi burde ikke skrive så mye om dette.
Ja.
Og burde med det?
Ja, jo. Altså, når en 87 år gammel konge blir så syke i Malaysia, at han må legges inn på sykehus og hentes med fly hjem til Norge, så er jo det helt åpenbart en sak av stor offentlig interesse, for det at han er jo ikke bare en mann, han er jo vårt statsoverhode, sånn at den dagen han ikke er der mer, så får vi jo en ny konge og i det hele tatt. Så jeg skjønner jo godt at dette ble en sak. Det som jeg ikke skjønner ble en sak, var jo den der såkalte debatten om at Norge hadde betalt, altså staten tok regningen for å få mannen hjem. For så vidt jeg vet, så er det ingen som har, i hvert fall ikke noen som det er verdt å bruke noe energi på, som har ment at vi ikke skulle gjøre det. Likevel så var det en rekke av mine kommentatorkolleger som skrev kommentarer om hvor dumt det var å hevde at ingen skulle betale for at han skulle komme hjem. Og jeg klarte ikke å finne ut at noen hadde ment det. Så jeg vet ikke hvor den debatten oppstod, egentlig. Såkalte debatten.
Ja, kanskje var inne i deres egne hoved.
Ja, det kan ha vært at de hører stemmer i hoved. Disse kommentatorene, det vil jo forklare en god del.
Det finnes en diagnose på det.
De gjør ja, opp til flere. Ja. Så jeg mener at det var muligens at det var en Facebook-gruppe som hette Nei til at kongen tar fly, som mente at han ikke skulle flys hjem. Men de er fire mann og en hund. Så, altså, sånn at jeg tror at... Omtrent alle i hele Norge synes at det var en god idé å bruke 2 millioner kroner, som er en bagatell, på å fly kongen hjem fra Malaysia.
Ja, var du en av de som fulgte kongens hjemfart?
Ja, jeg ble jo tvunget til det, for det var jo det eneste de snakket om på NRK, og jeg skjønner ikke at det skal... Hvordan er stakkars journalisten som måtte stå på den der rollebanen? Ja. Altså, nå er klokka 20.33, kongen sitt fly kommer om 4,5 timer, og så bare sånn, skal du stå? Altså, nå er klokka 20.45, kongen sitt fly kommer om 4,5 timer.
Dette er en verneverdig sjanger. reporter foran her ved flyplass.
Ja, ja, det greit det, men ja. Jeg synes unødvendig og gør, først og fremst. Har hans reiseforsikring? Jeg vet ikke. Så det synes jeg at det var alt for mye fokus på kongen, og at det jo NRK som skaper dette her med at det 100 000 som følger flyet til kongen, fordi at de viser hvordan du skal gjøre og sånn.
Ja, jeg synes det var veldig stilig da. 100 000 satt og følte liksom flyet, og nå er det over Usbekistan.
Det som jeg kan si at for meg så hadde det en konkret påvirkning på mitt liv. Fordi at mitt fly i går ble kanslert. Fordi en eller annen klovn hadde sneget seg inn i en hangar for å se om kongen hadde det greit når han bodde i det der SAS-flyet i evig tid. Og der sto det et fly som SAS-fly som skulle til Stavanger.
Og da har ikke de lov å ta, for de vet ikke om han har tullet med det. Liksom.
Nei, hvem vet hva han holder på med inne i den hangaren. Sikkert ikke noe som har lyst til å skrive hjemme om. Så tusen takk,
NRK. Han har trykt på den knappen, hvor det står ikke trykk på denne knappen.
Jeg holder NRK personlig ansvarlig for det.
Ja, og kongen også, eller bare NRK?
Nei, det er ikke kongen sin feil, det er NRK. Det er de skylder på i alle ting. Jeg er konstant sur.
Det er jo hans feil som reiste til utlandet, er det noen som sier.
Men altså, jeg forstår at familien til kongen og de nærmeste der bekymrer seg og har vært opptatt av hvordan det går med kongens helse. Det hadde jeg også vært hvis det var min bestefar eller min far eller min familie. Det er stor sympati for det. Jeg håper det går over godt med han. Men vi må vel, altså... Det er jo noen av oss det er skikkelig synd på nå. Det er sånne som oss. Ja. Altså meg og deg gjør med.
Ja.
For det første, Kongsdorff er det aller kjedeligste jeg vet. Jeg pleier jo alltid på å se Dagsrevyen litt forsinket så jeg kan spole forbi Kongsdorff. Men nå har det gått så mye Kongsdorff at du mest må ha egen sånn opptaksstasjoner i teknologien for å klare å spole forbi alt i en voldsomme fart. Hvis det er noen som går gjennom en tunge tid nå, så er det folk som da synes Kongsdorff er det aller kjedeligste som finnes i hele verden, og som i tillegg er republikaner, nå snakker jeg ikke om det amerikanske republikanske partiet, men som mener at hele det kongegreiene er jo bare noe rør og noe visvask.
Jeg er så enig. Var du ferdig?
Nei, men nå, okay, ja. Fint hvis meg og deg kan bonde deg på det.
Fordi, ikke noe republikaner. Synes, nei, jeg heier ikke på Trump. Men fordi at jeg synes det er veldig interessant, fordi at jeg så jo denne debatten i går, og da var det jo snakk om at vi må snakke om dette, fordi det har, hva er det de sier? Hvorfor er det du må snakke om det? Jo, for at du skal inngå spekulasjoner. Og så viser de til Kate, Kate Middleton, som har vært forsvunnet siden jul. Og hun har jo vært innlagt på sykehus. Ingen vet hvorfor hun ikke har kommet tilbake. Ingen har sett det pøk av hun. Og da blir det jo med en gang mye gøyere, tenker jeg.
Ja, det er
altså,
det.
Hvis kongen, hvis de ikke hadde fått noen informasjon, og vi kunne spekulert litt, da kunne du jo fått litt
så
sånn
husen i dette. Så du vil ha mer hemmelighold?
Ja, mye mer hemmelighold.
Jeg vil også bringe inn en tredje ting for å liksom prøve å få litt sympati for oss som det faktisk er synd på, altså vi som synes Kongsdorff er dritkjedeligt, er republikanere, men i tillegg oss som hater sjangeren, et eller annet som skjer minutt for minutt, der det egentlig ikke skjer noe i verdens ting. For det er jo det vi holder på med nå. Og hva er det så gale med 100 000 folk som sitter og glor på en skjerm over at et fly flyr i mange timer,
det er jo dypt
minutt for minutt, og i tillegg skal du på fjernsynet for å se et stakkars menneske som står på en rullebane og holder på med dette. Altså, alle de tre tingene gjør at jeg egentlig synes at 100 000 skulle slutte opp om gjennom meg og synes synd på oss.
Ja, det synes jeg
sympati, også. Og følge med på våre triste og stakkars liv.
Minutt for minutt.
Nei, dere hater jo minutt for minutt. Dere kan følge med Jan og Jan, år for år, der du innom en gang i år og ser, de holder ikke på med noen år.
Det er jo så kjedelig.
Ja.
Jo, men altså, vi synes det er kjedelig, men så viser jo, og dette er sånn, jeg vet, dette er sånn mediedilemma.
Det er så gale med folk.
Jo, ja, nei, og det finner vi jo aldri ut av. Folk feiler jo en hel haug med ting, men når det er enormt mange som plutselig da er interessert i et eller annet, så er det ikke så løye at for eksempel NRK eller andre holder på å skrive om det og fortelle om det og sånt. Altså, det er jo den mest naturlige ting i verden.
Men det er jo wag the dog. Folk, ja, det er nettopp det.
Ja, det er det. Ja.
Og så det eneste som har vært gøy med dette, er en del sånn underlig retorikk som har kommet ut av det. Fordi for eksempel de intervjuer en sånn militærfyr.
Ja.
Og sånn, ja, kongen er jo vår første krigsherre.
Ja, ja, han er det.
Og det er liksom sånn, er med på sånn Genghis Khan.
Altså, hvis det blir krig, når Putin kommer, så går kongen foran med en sånn jæklige øks. Sånn krigsfabel,
tror jeg.
Altså, du, ja, ja, kom,
du snakket om sånn hemmelighold. Det kan jo være, det kan være at Kong Harald nå har lagt lagt unna seg alt mellom Horten og Malaysia. Og ja. Det er det han egentlig holder på med.
Hvis han flyr over et sted, ja, så er det han.
Så kommer han ned til Malaysia, og drar ned jeg har lagt under oss. Det kan faktisk være det.
Det ser jo, vi har vel snakket bare om det for en gang, men det ser jo veldig fint ut der han har vært.
Ja.
Jeg har ganske lyst til å reise dit.
Ja, det må du ikke si til Stavros.
Nei, nei, med Stavros. Men det for, han hadde sikkert bare blitt glad hvis vi skulle være
helt ærlig. Slapp å ha deg på besøk.
Men det jo fascinerende at så mange er så opptatt av noen folk de ikke kjenner, som har fått et eller annet titel i arv, og så er de, altså igjen, jeg har ingenting imot personen, hverken Harald eller
Håkon. Nei, tipp topp.
Topp folk og alt det der. Men det jo helt førmoderne.
Altså, ikke kjenne, snakk for deg selv, jeg jo på middag.
Ja, du jo stadig på middag med hun og de der vennene dine i Arbeiderpartiet. Ja, 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 ja. Men, men oss vanlige folk, vi som sitter helt nederst og holder bordet oppe.
Sammen med Martha Louise.
Om jeg også gjør det.
Ja,
ja,
ja.
Ja. Ja, ja, Jan er jo,
Jan har jo stått på Hallas grill. Ja. I en svært utsatt posisjon. Oh,
det er ikke lett for Jan.
Men du, okay. Nei, det er ikke lett å være
Jan. Altså, vi har en konge, og folk er interessert i han. Da er det er ikke helt unaturlig at mediene skal skrive om hvor han er, hva som skjer med han, og av og til hva det koster seg å holde seg med disse menneskene. At folk blir rasende på det, det har jeg vondt for å forstå. Hvis det er noen som blir rasende på det. Nei. Det var jo han som nevnte krigsherren, han syntes jo dette var overdrevet og sånn.
Åja, syntes han det? Ja, for jeg stoppte etter det med krigsherren, for da fikk så mye tenke på.
Ja, men han med krigsherren hadde jo gått på den limpinnen da. For han trodde faktisk at det var en masse folk som mente at vi ikke skulle flytte kongen hjem. Det er det jo ikke.
Nei, det er det ikke.
Så han histet seg jo voldsomt opp på noen som ikke finnes da.
Men er det ikke sånn jeg trodde reiseforsikringer handler om sånn som dette.
Ja, og det synes jeg er litt interessant, for det er jo det vi egentlig burde snakke om, alle de eldre folk som reiser til land og blir syke, ja. Og så må reiseforsikringen få hjem. Det gjør jo sikkert at vi betaler dyrere reiseforsikring,
men,
for han har sikkert en sånn spesig reiseforsikring. Ja,
dette er jo kongen.
Jo, men, nei, men dette er jo, nå tar jeg en liten sak, og så gjør jeg gjennom til noe som angår oss alle.
Ja, ja, ja. Ja. Han er også reiseforsikringsselskapenes konge.
Ja, ja, han er det.
Og jeg tror jeg...
Eller forsikringstakernes konge.
Og problemet her er jo når han skal fylle ut skjemaene, sant?
Fordi om du betaler forsikringen din selv, ja. Eller om noen andre betaler
den
for deg.
Altså, staten kan godt betale reiseforsikringspremien.
Han får ikke til å fylle ut den rubrikken med etternavn.
Nemlig, for det er fornavn, og så prøver han først Kong Harald, og så etternavn. Altså, og så fikk ikke det, så prøver han fornavn Kong, altså et navn Harald.
Vet han ikke Haraldsen?
Han kunne jo prøvd til med Rex.
Ja, han prøver med Rex.
Harald Rex.
Ja.
Også, eller bare V.
Ja, ja, V.
Ja, og så har du dronningen, så prøver hun dronningen, og så skriver hun, og jeg, på hitt navn.
Ja, det blir vanskelig.
Ja.
Ja, det gjør det.
Nei, det er sant det. Har du ikke brukt reiseforsikring noen gang?
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Jeg har ikke det.
Jo da.
Du har jo reist så mye. Ja.
Jeg trodde du bare stjal klær hvis du for eksempel manglet klær og var ute på.
Jeg tror jeg har brukt reiseforsikringen. Nei, kanskje jeg ikke har det.
Jeg har flere ganger.
Jeg har prøvd en gang å få, for det eneste gangen jeg ikke har fått bagasje, for eksempel. Det var når vi hadde vært på ferie, og så kom jeg hjem, og så kom jeg ikke bagasjen. Og da gikk jeg sånn triumferende, og hadde hørt at her var det penger å hente. Og, sånn. Og så kom jeg igjen langs kranke, og så var det jeg sånn, jeg får ingenting.
Ikke når du kommer hjem.
Ikke når du kommer hjem, da får du ingenting.
Ja.
Det er bare når du reiser ut.
Jeg brukte det når jeg skulle reise i mitt eget bryllup i Tanzania. Jeg kom frem til mitt eget bryllup, og hun, jeg skulle brylle på med.
Akkurat.
Og så kom det inn koffert der. Så da måtte vi skaffe
oss klær. Hadde du noen koffert
til vårt eget?
Å nei, sånn
ja. Ja, så dere fikk det ikke i tide?
Nei. Men vi var ute og...
Så du hadde sånn bastkjørt?
Forresten, jeg tror ja. Men,
6000 i kontanter på et afrikansk marked, lykke til.
Ja.
Er det sånn?
Ja.
Jeg må forresten tenke på meg på de bildene. Jeg er jo forresten noe jeg hadde med meg. Ja, men, men da husker jeg at... Da brukte vi noe... Da måtte vi handle.
Da måtte dere handle litt, ja.
Jeg vet jo om folk som lever i en slags drøm om å miste bagasjen fordi at de tenker at det er så fett. De får så mye penger og sånt, men...
Ja, nei, men lykke til.
Da må du sørge for å være sykt sent ute med innsjekkinger, sånn at det er en sjanse for at de ikke klarer å få bagasje.
Og det er det trikset?
Ja. Så det er hvis det er noen som holder på med det.
Du, når vi først snakker om dette med å få ting, vi har fått en presang.
Hei!
Ja.
En presang?
Det er jo ikke jul nå.
Nei, det er ikke jul nå, men dette er en presang som jeg trodde først vi hadde fått på Posten Norge.
Ja, det ser jo litt sånn ut.
Så kom jeg på, de distribuerer jo bare
ting. Ja,
mellom avsender og mottaker, akkurat sin kommunikasjonsmodell.
Det er ikke alle som tar den med en gang.
Han har koronismer. Ja.
Her står det altså Aftenbladet, Stavanger Aftenblad.
Si den adressen.
Ja, Aftenbladet, og så står det Stavanger Aftenblad, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Og så er det, jeg vil ikke si det veldig tungt, men på baksiden, der det står der avsender kolon.
Oh, ja.
Så strøk jeg over forrige avsender her, for det var
på noen andre.
Feil. Og så står det Ingjerd Lindeland, Silva.
Oi,
og nå, det er det huset, hun fra, på Stortinget som kommer fra Sirdalen?
Ja, det er akkurat det det er.
Ah.
Ikke, eller kommer fra Sirdal.
Eller
helt åpenbart. Altså, kommer han på kor i Sirdal kommune?
Men kan vi si det at Ingrid jobber på Stortinget, og har en, altså hennes livsmisjon er å få folk til å si Sirdal, siden det heter. Ikke Sirdalen, som mange sier for.
Nei, det er feil. Altså, Sirdal er navnet på en kommune i Agder. Sirdalen er det dalføret som går helt ifra under Sira og helt opp til Tonstad.
Og der står saken, så det heter. Og så er spørsmålet,
det er bare å se på kart.
Men hvorfor har denne dame sendt oss en presang for å... og spesifisert at det er Sirdal. Skal du, Harald, få lov å... Janne, du kan åpne. Du er så god til å åpne presenget.
Å, ja, takk.
Jeg kan være sånn reporter som står ut forbi her.
Ja, nå er klokka 13.48, og det er bare 6 timer til Janne har åpnet presangen.
Ja, det er ikke så
lett. Vi skal følge opppakningen av presangen, ja. Minutt for minutt.
Klokka er nå 15.68, og Janne og...
Skjer dette i Taremare by? Med romlingene.
Pølse, nei.
Og nå skjer det.
Oi, se der, ja.
Her var det mye forskjellig.
Ja.
Her er det...
kommunebåten.
Ja, der har du sånne merch sånn som du har ut på skina.
Ja.
Du pakker sammen skina.
Er det det? Ja, vi har jo ikke skina noen av oss.
Nei. Det står da Sirdal.
Eller har kanskje.
Men hva står
det? Det står Sirdal, de gjør det.
Sirdal.
Og så har vi et...
Ja.
Er det også noe som du skal bruke til
det er
refleksbelte,
eller?
Er det en refleksbelte?
Ja, kanskje det.
Ja, det er ikke sånn joggebelte, hvertfall.
Og hva står det på, alle disse tingene?
Det står Sirdal kommune.
Er det noen av de der står Sirdalen på?
Nei, sånn du kan bruke til å
skrape bil.
Bilen.
Å, særlig, her var det mye bra.
Her er det veldig, veldig,
sjokolade.
Veldig mye bra.
Veldig interessert.
Er det Sirdal sjokolade?
Det er Kvikk Lunsj, ja, så det er vel en slags Sirdal
sjokolade. Ja, men da pleier å være sånn tekst på baksiden.
Jeg klarer ikke å se.
Mm.
Og så er det et brev.
Ja, og så er det et brev. Skal vi
ha en Kvikk Lunsj?
Hæ? Hva sto det på? Hvem er tilbake til det?
Men her skal jeg se hva som står her. Det er tursjokoladen Kvikk Lunsj. Et trofast reisefølge for turvante nordmenn gjennom er en 50 år.
Hvorfor leser du
opp på sjokolade? Særlig populær i Sirdalen.
Står det det?
Nei, det står det ikke. Janne, du må lese brevet.
Ok. Kjære favorittpodcast, og så står det enn så lenge, i parentes. Jeg har ikke fått hørt episoden for veke 8 enda, grunnet ferieavvikling, men jeg har hørt rykte om at det fører seg en bruk av det vederstyggelige omgrepet Sirdalen. For å få dykk på bedre tanker, kommer det her en hilsen fra varaordføreren og meg, så det er forbudet til å komme til ferieparadiset Sirdal. Beste hilsen fra varaordfører Liland og Ingjerd Lindland, PS. Merk at jeg ikke laver fruktnøtt.
Åh, ja, men det setter veldig pris på.
Ja, det setter i hvert fall du veldig pris på.
Men hva var det
for... Og det er jo veldig fint, for det er jo 4
Ja, det er faktisk veldig omtenksomt.
Ja, det er det faktisk. Så nå, jeg vurderer om jeg skal begynne å si Sirdal, faktisk.
Ja, jeg vil gjerne ha en bit.
Ja, nå deler jeg den opp.
Ja.
Det blir en linje på hver.
Ja, det gjør det.
Ja, ok.
Det blir en striper på hver.
En striper på hver.
Ja, vel.
Kan jeg bare spørre dere, om det første dere også tenkte på når dette ble opplest, var... Hvorfor hater ordføreren, og så hvorfor vil ikke ordføreren selv stå som avsender? Hvorfor sender de varaordføreren ut i denne krigen?
Men det er jo typisk sånn mange ordfører sleiper, vet du, når det er sånn drittjobber, så sender de varaordføreren.
Men her er det, dette merchet var jo veldig fint.
Alle tider.
Sirdal kommune er kraftfull, nær og nyskapende.
Oi,
ja.
Er det det som er slagordet?
Det er det som er slagordet til ja. Sirdal.
Jeg har en enormt løgnhistorie som handler om en vareoverfører.
Kjør på.
Det fra, jeg har åpnet et sånt et belte.
Det er fra en kommune i Ryfylke som ikke skal røpe navnet på, men som for eksempel kunne ha hett noe i retning av Fjelljeland.
Mm.
Og der hadde de fått nye vareoverfører, men ordføreren var den samme som før. Så vareoverføreren spurte hvordan han pleide å gjøre det da, til å dele oppgavene mellom seg. Og da svarte ordføreren det at hvis det er varm mat, så er det meg. Hvis det er skjever, så er det deg.
Og det er det som er... Og det er det som er den forskjellen på vareoverfører og ordfører.
Det er det. Hva med mat og skjever? Nei, du følger aldri med når jeg snakker.
For jeg innså at dette er joggebelter.
Er det?
Med Sirdal kommune lover på. Og det
du kan få,
er akkurat det jeg trenger.
Er det sant?
Mitt, ja.
Mitt fordi, og rektoret sitt også.
Fordi, vil ikke dere ha det? Kan du ha det til tur og sånt?
Hva er et joggebelte?
Du har telefonen oppi her, når du jogger.
Ah,
så du kan ha på musik.
Få et likevel.
Og når du går tur, så kan du bare ha mobilen oppi her. Det er så praktisk.
Hva skal jeg kalle med lomma?
Nei, for det hopper jo opp og ned.
Det var grevlig godt med kvikklunch nå, men den var litt varme.
Ja, var det.
Er det noen vil du ha? Løftet?
Jeg vil selvfølgelig ha. Ja. Fordi at det,
tusen, tusen takk for denne omtenksomme gaven. Ja. Alle to fra Sirdal.
På min erfaring er at folk fra Sirdalen er veldig
nei,
hyggelige folk.
Folk fra Sirdal er hyggelige folk. Hvor vanskelig kan dette være? Nei, men vi takker alle, bortsett fra ordføreren i Sirdal, ja. Som ikke vil stå som avsender.
Den personen har vi ingenting å verke for.
Feil.
Dritt
for. Du, vi tar en liten pause, vi har litt quick lunch, vi må svelle her, og når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke om helt annet. Takk. Hjertelig velkommen tilbake til Sirdalen.
Nei.
Til Sirdal. Vi skal starte med en stor skuffelse, nemlig at Harald skal få ordet og ha 3 minutter om dette med kritikk og sterk kritikk. Dette er noe du får jævnlig, både på jobb og på privaten.
Her føler jeg meg for en gang skyld på hjemmebane.
Ja.
Men er det ikke, han skal vel snakke om det. Ja. Anyway, jeg er ikke så interessert.
Du kommer ikke til å følge med uansett, men ja. For denne uka har det altså falt ganske mye kritikk, sterk kritikk og middelskritikk og... Mm.
Ja, det er enormt mange forskjellige typer kritikk.
Nemlig.
Men du tenker jo på en helt bestemt form for kritikk.
Jeg tenker på, jeg gjør det, ja.
Ja, altså den som da ble framført av Stortingets flertall mot et knippe avgåtte statsråder og statsministre, og i hvert fall en som fortsatt har jobb.
Det er den kritikken vi tenker
på. Den kritikken der. Det som mange kanskje ikke er klar over, at den typen kritikk egentlig hører inn under frukt- og grøntavdelingen.
Jo. Oh.
Ja, fordi at på stortingsk, som jo er et helt spesielt type norsk, da, så heter det egentlig ikke kritikk, det heter daddel. Daddel.
Hæ?
Så ja, altså når noen får kritikk av Stortinget, så har de blitt utsatt for et såkalt daddelvedtak. Og grunnen til at det heter det, det er at det kommer fra tysk. Det tyske ordet tadeln betyr å klandre noen. De klandrer en person. Det er altså daddelverdig.
Ich tadle dich,
sa de, sant?
Og så
med alt det innebar i Tyskland. Så er det sånn at Stortinget også, de opererer med en sånn form for sånn Bufors-skala for kritikk. Altså det er liksom aller minst kritikk, det er sånn flau kritikk, så har du lett kritikk, frisk kritikk, sterk, full, og så til slutt sånn orkan-kritikk da. Orkan-kritikk det er da mistillit. For det at hvis de driver bare med sånn dadling, jeg dadler, jeg tadler, så kan du bare trekke på skuldrene av det, og si at ok, det er noe din mening.
Du ble jo sikkert litt satt ut av at de sa
det. Ja, du ble jo litt satt ut.
Ja.
Sant? Men så, etterpå kan du si, ja, det er noe din mening. Det, ja, sant? Men jeg fortsetter som statsråd eller statsminister eller sånn. Men hvis du derimot får mistillit, da må du gå av. Og det som skjedde da i Stortinget etter en lang behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen, det var at hvor de hadde da altså det som skjedde i Stortinget forleden dag var jo fullstendig akkurat sånn som vi trodde, for dette har jo allerede blitt avgjort i den komiteen. Sånn. Det var bare en formell ting. Det var at noen statsråder fikk bare sånn flau kritikk, eller lett kritikk. Det gjaldt for eksempel Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe, så vidt jeg husker, som jo begge hadde tatt sin hatt og gått, og i det hele tatt. Så var det noen som fikk litt mer kritikk, og så var det en som fikk sterk kritikk. Sterk kritikk. Det var Erna Solberg, som jo var veldig inhabile i enormt mange saker når hun var statsminister, for det at hennes mann, Sindre Finnes, drev og kjøpte og solgte aksjer som en løpsk vedløs hest i nesten hele hennes tid som statsminister. Over 3000 ganger drev han på med det. Så hun har vært, det er fortsatt ingen som vet helt hvor mange saker hun har vært inhabile i, men det er en hele haug. Men problemet i gåsøgne med Erna Solberg er jo at hun er jo ikke statsminister nå. Så de har ikke noen jobb de kan sparke henne fra, uansett. Og dessuten så var det ikke et mistillitsforslag, det var at de aldri fått nok borgerlige stemmer for å få flertall for. Så Erna Solberg fikk det kritikk, men sa at ja, ja, det er greit. Og så fortsetter hun bare som før da. Det som var kanskje det eneste som var litt grann sånn dramatisk, det var at i siste sving så bestemte Fremskrittspartiet seg for at når det gjelder statsråd Tonje Brenna, som fortsatt er statsråd, men bare har skiftet jobb som statsråd, mente de hadde gjort seg fortjent til mistillit. Men det var det bare Fremskrittspartiet som mente, og det forslaget falt jo da. Så det ble endt med noen vanlig kritikk. Og så gikk vi fikk en daddel.
Og så gikk de og drakk kaffe, og så var det greit.
Ja, det var greit.
Det er vel egentlig oppsummeringen av det.
Ja, man kan vel si det sånn.
Det jeg vil anbefale, det er å pakke daddelen inn i bacon.
Ja.
Og så tar de ovnen.
Det er litt sånn oppskrutt, synes jeg.
Det jeg også synes det er oppskrutt.
Ja, jeg synes det er godt.
Det er ikke så godt.
Altså når sånn et datter liksom med bacon på kommer på sånn, når du har sånn tapas, ja, så er det alltid det siste jeg spiser.
Hæ?
Er det sant?
Jeg synes ikke det er noe godt.
Nei, du må ete det. Du må være det første du eter, for du må ete det mens det fremdeles er varmt.
Jeg har forresten en etymologisk fun fact om dadler.
Enda mer om dadler.
Ja, nå synes jeg det var litt mye.
Men det er nesten, for det greier jo at, du vet det da med, hvis du er veldig rettroende muslim, og så har du gjort noe fint på jorden, og så kommer du til himmelen, så får du et eller annet antall jomfruer.
72?
72. På den typen arabisk
de som Koran ble skrevet på,
så er jomfru og daddel snublende nær. Så ja, det kan være det noen som mener at det faktisk er 72 daddler du får.
Mm.
Og da hadde ikke jeg blitt jihadist, for å si det sånn, for jeg er ikke så glad i daddler.
I hvert fall ikke hvis de er forgiftet, sånn ser den indianer.
Ja, ikke sant? Mm. Og jeg er heller ikke så glad i å springe meg selv i luft, så det hadde gjerne også hindret meg litt, men det kan at gevinsten i andre enden betyr noe.
Det betyr noe, sant? Gud, det er pisk og gulrot.
Ikke sant? Og når vi snakker om pisk og gulrot, nå skal vi over til den helt nye spalten, sikkert engangsspalten, Jan, til ettertanke.
Nei, det er ikke til ettertanke. Den ettertanke som er oppstått ikke meg, og nå skal jeg framføre et resonemang, et logisk resonemang, som jeg har funnet på helt selv.
Spennende.
Okay. Ja. For dette, nå har det jo vært, det har vært veldig mye
kjønn. Er du provokatøren, Jan, nå, eller er du mild ettertanke? Jan?
Jeg er en ettertankens mann og logikkens mann. Okay. Dette er en logisk øvelse som til slutt kommer til å gå ut over deg. Så du kan bare begynne å glede deg.
Oh,
for dette, det har vært mye kjønn i bevegelse nå den siste vegen, sant?
Snakk for deg selv.
Ja, det
er
ikke noen bjeller hos meg, for å si det sånn.
Men så snakket vi jo sist da om alt dette med sånn, disse negative statistikkene og menn og alt det greiene. Og så var det da, ja, hva skal vi gjøre med det? Og så var da Mime Kristiansson, tydeligvis sånn annet tverrpolitisk enighet om at det er et problem at det er for praktiske fag i skolen.
Det er for lite metallsløyd.
Ikke for lite og vanlig sløyd.
Ja, som om enkelt av oss liksom hadde gjort det noe bedre i livet om jeg hadde hatt mer metallsløyd.
Det tror jeg.
Gudene vet.
Om du hadde pust litt mer.
Ja, og så var Mime Kristiansson da på politisk kvarter, tror jeg det var på mandagen, og så argumenterte for dette, at nå måtte det bli mer praktiske fag i skolen, for det, han da tror tydeligvis at menn er sånn praktikere. Men dette måtte skje på bekostning av noe, for dette, du kunne ikke bare legge enda flere fag inn, så noe måtte du kutte vekk. Og da er spørsmålet, hva er det du skal fjerne? Og det må jo være, du må jo da fjerne de fagene som fører til at disse mennene blir tapere på livets vei.
Nå kjenner jeg for oppkast i munnen, for jeg ser for meg at det er noe viktig de skal ta vekk.
Og da sa nemlig han at nei, han i seg selv hadde ikke noe imot diktanalyse og fremmedspråk.
Fuck off! fremmedspråk også.
Ja. Så tenkte jeg, hva er det?
På engelsk.
Hva er det Janne holder på med? Og hva er det da som egentlig er roter til alle problemer til mennene? Mm. Det er altså at de driver på med diktanalyse og fremmedspråk. Og du holder på med diktanalyse og fremmedspråk.
Altså, så det er din feil. Hva slags samfunn er det vi lever i? Hva slags samfunn er det vi lever i? Skal vi gå rundt og spikre hele fuckings gjengen?
Og noen må jo analysere dikt.
Ja, de men det er fremmedspråk. Ja.
Åh, jeg har vondt i nakken ja. I tillegg men, til denne TV-en.
Men bare det logiske spranget der, altså at det er diktanalysen som gjør at guttene ja, dropper ut ja, det, og blir arbeidsledige og ensomme med enorme Amazon.
Men det viser jo at vi har jo en slagplan for hvordan vi skal gjøre det enklere for disse guttene, og det er godt å tenke på.
Og jeg kan jo også si på vegne av min generasjon at det var jo ingen plass vi lærte å behandle kvinner bedre enn i metallsløyden. Det er jo, det var jo der vi lærte når vi stod og sveiste.
Hva var det vi lærte?
I metallsløyt så hette, som alle bare kalte for kongen, for han var snarlike Olav den femte. Han var det, kongen.
Det er såpass, ja.
Var det hele historien?
Ja, han gikk alltid i sånn blå lagerfrakk.
Han er enormt kort og rar historie uten bestemt poeng.
Nei, men ikke alle som har hatt en metallsløytlærer som ligner på kongen.
Nei, men det skal sies en gang jeg var på kvadrat, så gikk jeg forbi en, så var det litt like Arne Hjeltnes.
Ja! Det ser du.
Nei, er det sant? Ja. Og jeg har også opplevd folk som kommer bort og sier... Hvis du er langt nok nede i bøtter, så kommer de bare til å si sånn, du ligner på en jeg kjenner. Og det er all informasjonen. Sier ikke hvem vet hva man er engang. Du ligner på en jeg kjenner.
Det er sånn som du kan få sånn eksistensiell angst av. Ja. Hvem da? Ja.
Det var...
Si hvem det er.
Jeg har hatt en akkurat like bil, så det er bare en annen farge og modell.
Okay. Nå må vi gå videre i denne podcasten.
Jeg også har en kvite Tesla.
Det er bitte lille kvinnedagen.
Ja. Ok, ja, det er bitte lille kvinnedagen. I de siste kvinnedagene opp i Norge, så har nok vi stillet oss i rekken av de der som skal behandle dette her litt sånn, ja, nå skal vi være kritiske, det er utspill sin rolle, og det går alt for langt, og det er for lite metallsløyd.
Ja, for mye dikt.
Hold på den. Så denne gangen så tenkte vi skulle prøve å gjøre noe annet, så...
Og det er så lett. Det er liksom, det viser det sånn som du sier, ja. Jeg var ikke helt ferdig med
Nei.
Det.
Men,
er det der spranget? Hvorfor har det alltid vært dikt som er liksom...
Problemet
vi har sett. Det er dikt. Ja.
Så, hva er roten til alle de største samfunnsproblemene i Norge i dag? Og dårlige fertilitet og låge følelser? Jo, det er dikt, da.
Ja, men altså, men er ikke dette også en anledning til litt ettertanke?
Nei, det er ikke det.
Altså, hvis alle sier at dikt er problemet, det kan jo hende at det er faktisk dikt som er problemet.
Ja, og la oss bare sitte og følge det der med flyet til kongen.
Ja, sant.
Klokka er 21.56, og det er fremdeles dikt. Vent, fremdeles må jeg legge vekk diktanalyse i skolen, det får dere for metallsløyt. Klokka er 23.58. Mimmi Kristiansen har fremdeles ikke fått inn metallsløyt, det får dere for diktanalyse i skolen. Lykke til, gutta. Hva var det med egentlig skolen til?
Vi skulle snakke om kvinnedagen.
Ja. Så vi tenkte rett og slett vi skulle, uten å bli så enormt sånn problem, fokuserte sånt skrøyde av noen damer. Og ja, i utgangspunktet så er det skrøydeforbud mot egne mødre, ektefeller, ikke at det hadde vært aktuelt for Jan og Harald.
Spøke.
Ja, det var stygt sagt.
Ja, ikke sant? Nei, men rett og slett se hvem vi hadde lyst å lufte av. Og dette er typisk også masse fremsnakking.
Ja. Kun fremsnakking. Det er også et nøkkelskall.
Også et nøkkelskall.
Jeg har tenkt mye på dette siden du sendte ut en mail.
Ja,
det er
sant.
For det at jeg var sånn, det er ikke lov å snakke om mamma, liksom.
Ja, for det ville jo jeg også gjort. Også, men her er det om å prøve å finne.
Dere vet at kvinnedagen ikke er det samme som morsdag.
Hæ?
Er det ikke det?
Er det sånn... Jo. Morsdagen er jo den dagen mor kommer med vafler til oss.
Ja.
Er det ikke det?
Jo,
er det noe annet? Ja, det er veldig spesielt.
Ok. Jeg har munkes fist i nakken nå.
Sånn er det på kvinnedagen.
Men jeg har funnet et kvinnelig forbilde, eller faktisk idol.
Ja.
Hun heter Anine Kjærulf.
Ja. Oi, oi, oi.
Og er en norsk jurist, tror jeg, som jobber for dette her institusjonen med det litt merkelige navnet NIMB, eller noe sånt. Norsk institutt for menneskerettighetsbrudd. Nei, det er jo ikke det. Norsk institusjon for et eller annet med menneskerettigheter og greier. Inni, der i Oslo, det er Oslo.
Norske menneskerettighetsbrudd AS.
Ja, men det som er med Anine Kjærulf, det har jo for så vidt ingenting å gjøre med at hun er en dame. Men hun, jeg beundrer henne fordi at hun er en av de stemmene i norsk offentlighet som nesten alltid rykker inn, og så rydder hun opp i alt rotet som er oppe i hovene til folk når det gjelder sånne ting med det har du ikke lov å si, og det burde du ikke sagt, og det går ikke an å gjøre. Og så sier hun veldig ofte med sånn innestemme, men bitte litt utstemme også av og til. Jo, det kan du. For det at vi har noe som heter ytringsfrihet, og den beskytter faktisk ytringer som andre folk ikke liker, det er det som er poenget med. Og det er et veldig banalt poeng når det gjelder ytringsfrihet, det er at du må tåle å høre ting du er uenig i, men det kan ikke gjentas for ofte. Og derfor så beundrer jeg Anine Kjærulf.
Hun er veldig flink til å snakke sånn roligt og fornuftigt om ting som gjerne er upopulært.
Yes, og så kan hun skrive. Altså hun kan uttale, altså hun er en jurist på et ganske høyt nivå, jeg tror hun har en enormt avansert doktorgrad om et eller annet, men hun klarer å formulere seg i et språk som folk uten juristuddannelse og uten massevis av vekttall kan skjønne, og det også er svært viktig i en sånn offentlig debatt. Så heia deg.
Jeg har en dame i samme kategorien. Altså, men bare si det, vi har ikke røpt for hverandre hvem vi skulle finne her, så håper vi ikke vi finner noen ligge. Jeg også har funnet en dame, egentlig så hadde jeg funnet to, som jeg driver litt med litt av det samme. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om Erika Fatland.
Ja.
Jeg har ikke lov å snakke om Janne, så jeg måtte jo finne noen andre som var gode å skrive. Så da tenkte
jeg
på hun.
Jeg hadde jo tenkt å snakke om Janne, men det var jo tydeligvis ikke lov.
Nei, det er ikke lov, sant. Ja. Erika Fatland, egentlig mest for, både fordi at du er oppkalt et slakteri på Hommersorg.
Det er tøft.
Ja, det er veldig tøft, ja. Sant. Og så, jeg ble tilsendt et bilde, et sånn klassisk, en sånn klassisk tagging for noen dager siden, noen som har skrevet «Stop making stupid people famous». Og da kom jeg til å tenke på hun som jo har skrevet masse enormt kule bøger og sånt, og en sånn dame som har reist ut i verden og sett hvordan verden er, og skriver veldig, veldig godt om det.
Ja, vi er helt top-notch.
Helt top-notch, men så endte jeg altså på opp med Jan, jeg ville bare ha nevnt hun.
Det var en sånn runner-up.
Honorable mention.
Honorable mention, ja. Og så er det en som er, også har et enormt kult navn, og det er en som heter Inga Strømke.
Ja, hun var på min lista også.
Var jo det? Ja. Ja. For der er det, når noen sier Inga Strømke, da hører jeg godt etter.
Da rykker det til hos meg.
Ja. Hun har også et ekstremt kult navn, og så er hun altså, en ekstremt skarp dame. Hun er atomfysiker, er hun ikke det? Og doktorgrad i Norge, som er så avansert at hun nesten ikke klarer
å uttale det.
Og så er hun ekspert på kunstig intelligens.
Og skrev en grælig bra bok, Maskiner som tenker.
Ja. Den har jeg bare lest halvparten av. Kjempe, kjempe kule. Og så er hun på samme måte som Anine Kjærulf enormt god som å formidle ting som jeg ikke har hjernekapasitet til å forstå meg på en måte sånn at jeg skjønner meg på det. Og hun er jo sånn dame som alt det hun blir med på å snakke om blir interessant og kjekt å høre på. Jeg tror jeg ramlet over hun første gangen i Abels tårn.
Stemmer det, hun har vært med i mange episoder.
Ja, podcast i NRK, som Janne jo hater mer enn livet selv. Fryktelig med NRK.
Jeg elsker Abelstårn.
Ja.
Det er mitt favorittprogram. Ja,
og Inga Strømke var også med i sendingene fra VM i Lyn og Hørte Sjakk, nå i Romjulen, og klarte jo å forklare hvordan sjakk-computere fungerer på en måte jeg aldri hørt før. Det var plutselig så veldig.
For du har hørt en del forklaringer.
Ja, jeg har jo spilt sjakk i mange år.
Harald var jo med og fant opp sjakken i sin tid.
Jeg fant opp springeren, faktisk. Ja. Før det så kunne han bare gå fremover.
Harald blir alltid imponert når jenter kan alle reglene i sjakk.
Det var jo lenge snakk om du skulle kalle det for Harald eller for sjakk, ja. Men så var det han sjakk Delors som fant opp, så oppkalte det
ikke
han. Sjakk-giraff.
Bare en siste ting om hun, Inga Strømke og sånne. Det er når mine jenter driver og scroller gjennom TikTok, og når jeg ser hva slags forbilder det finnes for en del sånne unge jenter der ute, så er det noe med det der make brains cool again.
Ja, Inga Strømke er jo også feminist. Det er jo derfor de kaller meg
for det.
De kaller meg for Strømke. Nei, sorry.
Nå gikk det bra, så ble jeg veldig slik.
Og så gikk det dårlig, sant? Ja. Men da kan du prøve å snakke oss opp igjen, Janne.
Det er jo Jan sin tur. Vi går jo rundt bordet.
Ja, akkurat.
Anine Kjærulf var på mye liste også.
Man får ligge lista.
Ja, man får ligge lista.
Man får ligge.
Men jeg skal vi skal ut og reise.
Oi.
Og vi skal reise over sjøen.
Er det Margaret Thatcher?
Til de kundevarene. til de sambandsstatene i Amerika.
Oi, sant.
Dolly Parton.
Oi.
Ja, der har du en dame.
Dolly Parton er en interessant dame.
Ja.
Hun er en av veldig få i en ekstremt polarisert tid i Amerika som appellerer til amerikanere helt på tvers av en drøss med skillelinje som vanligvis skiller amerikanerne. Hun er populær blant republikanere, blant demokrater, hun er populær blant rurale kristne folk i midt i Amerika, og i homsemiljøet, og blant dragfolk. Og så er hun greit god å lage musikk, da. Hun har lagt greit mange bra sanger.
Enormt.
Og så er hun interessant fordi at hun er da en sterk dame som, altså hun kommer fra en veldig tradisjonell og fattigslig bakgrunn egentlig, og kom til Nashville og var del av, altså ble plassert litt sånn på siden av noen sånne menn som drev og sang og sånt, og så har hun da altså, kjempet seg plass og gjennom sine handlinger skapt en enorm brand. Men det er jo tatt alle virkemidler i bruk ifra plastiske operasjoner og sminke og høye perukker, som har gjort at hun blant enkelte feminister har blitt sett på som en sånn, litt sånn dumme, blonde bimbo og et sexsymbol for mange menn, mens mange andre ser på henne som et slags feministikon. Mm. Hun nekter å la seg kalle feminist. Hun lar seg ikke omfavne av noen av de der labelene, og derfor synes jeg hun er så enormt interessant, fordi at hun er interessant i den kraften hun har hatt som seg selv, men nekter å forholde seg til alle disse her merkelappene som det er hele tiden voldsomt, og båsene som en insisterer stort sett på å plassere folk i. Mm. Så hun, altså, hun sier selv at hun ikke er feminist. Feministerne mener hun egentlig er det. Folk liker den på tvers av alt, og derfor er hun en enormt kul og interessant dame, et ekstremt interessant fenomen i vår tid.
Og hun gjør det også et veldig interessant bakteppe for på en måte vår tid. Dolly Parton da, Taylor Swift, sant, som jo har blitt verdens største popstjerne, og som har vært under press for å på en måte ta stilling politisk nå, sant, og si til sine fans, millioner på millioner av de, gå og stemme demokratisk. Sant. Men hun har ikke gjort det så langt, men hun har jo nå oppfordret folk til å stemme, og mange tror jo at det er i seg selv, altså det å få mange yngre velgere til å faktisk bruke stemmeretten sin i USA, vil være en fordel for demokraterne da.
Dere vet den beste fun facten om Dolly Parton som ikke er helt sant?
Nei. Er det den om...
Nei, den, og hun er jo mye, sånn som du sier, men hun har jo skrevet noen fantastiske sanger, og den fineste fun facten, som dessverre ikke er helt sant, det er jo at hun en dag sto opp, og så drakk hun en kopp med kaffe og en klump med whisky og røykte litt, og så skrev hun Jolene, og så spiste hun lunsj, og så gikk hun ut, så fulgte hun opp i mer kaffe, og så skrev hun I will always love you.
Det er en ganske god dag på jobben.
Ganske god dag på jobben, og så har det vist seg at det er ikke 100% sant, men den myten om hennes geni, den mener jeg at er så god at man trenger ikke ødelegge den historien.
Ja. Jeg så en dokumentar om Dolly Parton en gang, hvor hun hadde liksom litt den samme egenskapen som Bob Dylan hadde når han var på høyden av sånn kreativitet. Hun kunne skrive en sang på en halv time. Hun kunne sitte liksom i en krok i garderoben, i en pause på en konsert, sant, og skrive en ny sang, bare sånn brutt.
Og den som vil dukke inn i tematikken Dolly Parton, altså det finnes en serie som heter Dolly Parton's America, utgitt av det serial-folk som går inn i akkurat dette.
Som er kjempebra. Som er kjempebra.
Er hun en slags feminist som bare ikke sier at hun er feminist, Janne Dolly Parton?
Ja, og det er jo ganske vanlig. Det er jo veldig mange kvinner opp igjennom som ikke har vilt la seg definere som feminister. Du kan jo se på Sigrid Undset for eksempel, hater jo kvinnesakskvinne. Virginia Woolf nekta å la seg definere som kvinnesakskvinne. Det er en kjent kritiker som heter Julia Kristeva, hun nekter å la seg definere som feminist. Og jeg tror nok at noe av grunnen til det er jo at det feminisme er jo delvis en veldig sånn politisk altså det, og det synes jeg jo selv jeg har faktisk aldri gått i 8. mars-tog og det er jo fordi at jeg synes ofte at de derne parolene blir veldig sånn politiserte og liksom at nå skal du liksom samle deg bak det. Og det som jeg også synes er interessant for eksempel med Sigrid Undset da, er jo at hun er jo altså grunnen til at, jeg tenker at grunnen til at hun ikke likte kvinnesaken er jo at det er en type ideologi som ble formet inni det samfunnet som allerede eksisterte, og den typen samfunn som hun lengtet tilbake med til så annerledes ut, sånn at det blir liksom, altså mange synes at det, hvis du sier at du feminist, så kjemper du bare en kamp innenfor et system som allerede eksisterer, og mange av disse kvinnene tenker jo at det systemet som problemet da. Så det synes jeg, og det tenker jeg, sånn så, det jo sånn som du sier, Jan, at Dolly Parton jo en av de kvinnene som alle vet jo at hun feminist, fordi hun handler jo som en feminist, men hun nekter å la seg definere.
Så. Jeg vet ikke at hun en feminist, for jeg tenker henne på alvor når hun sier at hun ikke det.
Ja, ok, ja, nei, jeg tar ikke Dolly Parton på alvor. Men poenget mitt er bare at feminist er jo en vanskelig merkelapp, fordi at det er en merkelapp som alle har sin egen tolkning av, og fordi det er viser til et eller annet kollektiv som er utydelig da. Hva slags kollektiv er det? Er det folk som stemmer SV? Er det folk som stemmer Høyre? Er det folk som vil at kvinner skal, vi skal erstatte patriarkatet med et matriarkat? Er det folk som vil at menn og kvinner skal være likestilte? Så det er jo en ganske vanskelig merkelapp for mange da. Men jeg tenker jo at Dolly Parton er i hvert fall en person som kjemper for likhet, altså hun kjemper for at menneskene skal ha like muligheter.
Men er det litt, er feminisme litt sånn som å være snill? Altså du blir jo ikke snill av å si at du er snill, men av å være snill. Ja, et lite sånt element er det veldig sånn feminisme også. Altså,
ja.
Altså, særlig rundt 8. mars vil jo veldig mange si at de er det, og så skal de forklare det etterpå, men at...
Men
rent logisk så burde den jo, altså hvis poenget var likhet for alle folk, så burde den jo kanskje heller brukt ordet humanist enn feminist eller maskulinist. Altså, for det at hvis en skal ha likhet på tvers uavhengig av kjønn, så er jo det humanisme. Men hadde du funnet deg en favoritt,
ja.
Janne?
Ja, jeg hadde to.
Og det var ikke Sigrid Undset, altså. Jeg hadde...
Ja, eller det kunne jo
vært. Du snakker ikke inn i mikrofonen, og dette er en podcast.
Klokka er nå 02.34. Janne leiter fremdeles i taska etter notatboka.
Jeg leiter mobilen, for jeg hadde tatt bilder av et sånt sitat som jeg ville ha med. Men jeg tenker jo at jeg synes ikke at vi skal erstatte det med humanist, fordi at jeg synes at det er jo en... Altså, grunnen til at vi feirer kvinnedagen er jo at kvinner har vært mer ulike enn andre opp igjennom. Så at jeg tenker jo at det er et behov for kvinnedagen, men jeg bare sier at feminist som konsept og feminisme til konsept er noe som ikke alle til enhver tid har følt seg hjemme i eller føler seg hjemme i.
Men du føler hjemme i det?
Ja, men jeg vil jo gjerne kunne definere det selv, og det betyr jo ikke at jeg er enig med alle som er feminister i alle ting. Så jeg synes jo, jeg ser jo også at det er en vanskelig merkelapp, men jeg synes det er viktig for kvinner å stå frem og si at de er feminister.
Men hvem er damer de, holdt
jeg
på å si?
Jeg tenkte at det var, fordi i går så leste jeg John Didion, og derfor så valgte jeg hun.
Du må fortelle hvem hun er.
Det som jeg liker med John Didion er at hun har jo skrevet et essay blant annet som heter Why I Write, og det er veldig interessant fordi det er veldig mange kvinner som har skrevet essays som heter Why I Write, og det er et slags sånn tilsvar til George Orwell sitt essay som heter Why I Write, og da er det sånn at George Orwell har en sånn lista hvor han liste opp sånn 4-5 punkter som er liksom konkrete grunner til at han skriver. Og alle disse punktene har med politikk å gjøre. Og da går vi jo tilbake til moderniteten som historisk periode, fordi i moderniteten så er det jo tre sånne begreper som er viktige, og det er frihet, og så er det fremskritt, og så er det fornuft. Og det som en ber mennesker om å være i moderniteten, det er at mennesker skal være et offentlig vesen som skal gå ut i offentligheten og delta aktivt og kjempe for ytringsfrihet og kjempe for all slags type menneskerettigheter da. Men fra begynnelsen av så ble ikke kvinner definert som moderne vesener, fordi at det, samtidig som dette skjer så får han også en sånn en definisjon av kvinnen som plasserer hun i hjemmet, i hvert fall kvinner i borgerskapet da. Og derfor er det sånn at det er mange kvinner, blant annet John Didion, blant annet Deborah Levy, som har skrevet essays som heter Why I Write, men hvor de opplever at det er veldig vanskelig å sette seg i den der samme sentrale posisjonen som George Orwell så lett gjør. For han, det er veldig lett for han å si at jeg skriver, fordi det å skrive, da må du være egoistisk, du må være politisk, du må gjøre det og det og det og det. Men for kvinner så er det mye vanskeligere, fordi at kvinner har ikke den samme tradisjonen å hvile seg på. Og derfor så er det jo blant annet sånn som Deborah Levy, når hun skal skrive Why I Write, så ender opp i altså sånn digresjoner og andre ting, og hun sier hun føler seg som en detektiv som samler inn bevis, men hun vet ikke hvorfor. Og Joan Didion, hun sier at jeg vet hva jeg burde skrive, men jeg klarer ikke å fokusere på det, i stedet for så husker jeg liksom akkurat hvordan lyset falt, og når jeg kjørte buss den gangen, eller andre ting da. Så hun sier sånn at jeg fant ut at det var det som var min stemme, og at jeg måtte omfavne at jeg skrev fra periferien, og jeg måtte skrive ut fra det perspektivet som jeg hadde. Og den erkjennelsen der med å skrive ut fra det perspektivet som en har, høres kanskje litt sånn enkelt og greit ut, men det er faktisk en sånn erkjennelse som jeg tror er utrolig viktig å finne ut av, ok, men hva er mitt perspektiv på dette samfunnet? Hva er mitt perspektiv på historien? Hva er mitt perspektiv på ja, den politiske og kulturelle og sosiale virkeligheten? Og det gjør Didion. Hun gjør alltid sin egen greie. Og det synes jeg er helt utrolig viktig og kult, og jeg ser veldig opp til hun.
Var det omtrent det du gjorde når du skrev dine egne bøker?
Hva da?
Nei, Why I Write?
Det, ja, det handler, ja. Du, sånn. Ja, for det er et spørsmål som jeg stiller hele tiden. Og jeg synes at det der Why I Write, det er egentlig en metafor som kan brukes på så enormt mye forskjellig, og jeg har blitt så skremt av så mange av de uttalelsene som har kommet i løpet av den siste uka.
Og jeg tror du skulle si den siste timen, for det
har jeg.
Etter,
det er diktanalyse fremmedspråk.
Ja, det er også et sånt intervju i
metallsløyt.no
bladet av noen onde
kvinner.
Okay,
men hva da?
Nei, for eksempel det der med liksom at de vil tilbake til litt sånn gamle tider hvor menn liksom bestemte hva en skulle finne på, og hvor deres penger var sånn at de kunne bruke dem, mens mennene sine penger var familien sin. Så det er liksom et enormt sånn anakronistisk forståelse av hva en kvinne er.
Ja,
det er interessant, for det at i denne det der kravet du da har om at alle damer, for det er de damer, skal mene det samme da, eventuelt.
Ja, men det er jo ikke det jeg mener. Jeg bare sier at jeg synes at det er rart at vi liksom ser til fortid og til svar. Når du kan, altså den skal jo ikke være, jeg skal jo ikke ha doktorgrad i komplisert fysikk for å forstå at det var en verden hvor kvinner hadde ganske begrensede muligheter. Jeg skjønner ikke hvorfor det nok en gang ble etablert.
Men det er jo en sånn, født sånn, blitt sånn diskusjon der også. For det er jo noen som hevder, som er sånn evolusjonsbiologer, altså at samfunnsutviklingen har gått så fort at hjernene og kroppene våre har ikke hengt helt med.
Det var godt vi kom inn på dette når vi hadde rundet timen.
Sant? Men det er jo det som er greia. Sant? Altså når kvinner sier at vi er feminister, vi vil ha likestilling, men hvis du ser på kvinner som gruppe, så velger de fortsatt ganske tradisjonelt når det gjelder utdanning og yrkesvei. De vil ha en mann som tjener mer penger enn seg, og han skal være høyere enn de helst, og litt fin å se på, og sånn og sånn. Altså alle de der tingene der som handler om at du trenger trygghet og beskyttelse, sant? Du må ha en mann som har mye penger, og som er stor og sterk og kan beskytte deg. De tingene henger igjen i oss. Og det henger ting igjen i menn også, når det gjelder liksom hva slags damer de vil ha. Eller altså, der er noe som ikke helt stemmer med at vi sitter med tegnebrettet og prøver å konstruere et samfunn som ikke passer helt for sånn som vi faktisk oppfører oss.
Men tenker du at kvinnedagene har utspillet sin rolle? At,
på ingen måte.
Likestillingen går for langt, og en del menn som ikke får metallsløyd.
Det er enormt mange kamper å kjempe som handler om likestilling fortsatt.
Vi får kjempe den neste gang, tror jeg da. For
men kan jeg bare si en
time.
Siste ting?
Absolutt.
Og det er at som en del av den prosessen som jeg snakket om, med hvor kvinner ble definert til å naturlig ønske å være hjemme, så gikk han jo også til naturvitenskapen og til Darwin og til sosiologien Herbert Spencer, og så sa han at det, problemet med at kvinner vil ha utdanning, vil ha juridiske rettigheter, vil ha frihet, er at de er ikke biologisk lagt for å ha dette. Så hvis vi gir kvinner disse tingene, så kommer de til å bli syke.
Og hvis de, hvis de skal gå lenger enn 10 kilometer på ski, så dette livmoderne.
Nemlig,
ja, ja, de blir, også blir de hysteriske, sant?
Så dette, og det er jo det problemet vi fremdeles sliter med i 2024.
Nå, nå er det jo sånn Holmenkoll søndag, og det kommer til å bli sånn at det kommer til å ligge så mye livmødre rundt omkring der, for de skal gå 5 mil.
Ja, ja, det er jo helt unaturlig.
Ja. Noen av de sykler også, og det vil jeg fraråte på. Ja,
aller sterkeste.
Plutselig bryter de ut i diktanalyse.
Ja, ikke sant?
Å, herlighet. Ja.
Og hvis ikke det blir mer metallsløyd nå, så kommer ingen til å forstå dem.
Så. Den som ikke har metallsløyd nå, den får gå.
Jeg er glad for det joggebeltet, men utenom det så er jeg bare fuck off everyone.
Er alle da fornøyde, eller er alle tilstrekkelig misfornøyde til at man kan slutte av, eller noen som har noen tillegger?
Jeg vil bare gå igjen.
jeg har en kort anbefaling.
Kort anbefaling.
Ikke se den serien på Apple som heter The New Look.
Okay.
Ikke gjør det.
Hva det er?
Det er en serie om motebransjen i Paris, denne rivaliseringen mellom Christian Dior og Coco Chanel.
Ja, ja, ja,
men så begynner de med den historien som skjedde altså under krigen, ja, og Dior jobbet som designer for tyskerne.
Ja, ja.
Det er, høres utgangspunktet ganske kult ut, og det er en del sånn fin sånn koloritt og fine kjoler og sånn. Hvis for de som er interessert i det. Men skuespillet er under enhver kritikk.
Er det noen andre som vil ikke anbefale noe? Det er ikke lov å anbefale noe.
Jeg vil ikke anbefale.
Ingenting?
Nei.
I Oslo?
Nei, jeg vil ikke anbefale Oslo.
Jan, har du noe du vil advare mot på det sterkeste?
Nei, jeg kommer ikke på noe i fall.
Jeg har en ting til. Jeg vil advare folk mot Bergen. Og det er noe som vi må ta på alvor. Altså, på et eller annet tidspunkt så må vi ta problemet Bergen på alvor. For det at i Bergen så har de også en avis. Jeg vet ikke hvem som leser den, eller hvorfor de gjør den ut. Ja, og de lager også en podcast. Og de har lagt en jæklig fiselukt der oppe i dette podcastrommet sitt om Stavanger og drevet og slengt noen meldinger i vår retning. Jeg har jo selvfølgelig ignorert det. Men nå har de til og med hatt den frekkhetens nådegave, og vi må ta debatten om at det er bare en by i Norge som er liksom nummer to byen etter Oslo.
Trondheim?
Ja, trodde jeg også. Eller Egersund, men det viste seg bare Bergen. Sånn. Altså, på et eller annet tidspunkt så må vi ha laget en Bergen spesial, og så får satt de der folk litt på plass.
Det er jeg med på. Nei, jeg snakker bergensk hele timen. Og det er meg og Gular som Marianne. Og jeg gleder meg. Tok opp
ministemte
sitar i handa. Sorgen forgikk meg på Ulrikken.
Akkurat.